17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Naslov, dve tačke.
Pa to je borba protiv ikona. Kad se kaže ikona, u prevodu sa grčkog to znači slika.
Govori, dve tačke.
Ajde, kako ti pristaje?
Pa za ovu priliku ikonopoštovalac Oliver Tomić. To bi bilo dovoljno. A da li je poznavalac, teško neko da može da kaže da je baš poznavalac ikona. Ovo je to suviše neskromno tvrditi. Ali poznavalac istorije ikona, to sigurno. U jednom vrlo zanimljivom, kako to danas vole da kažu, a u stvari dramatičnom periodu u istoriji ikona, ako se tako može uopšte reći, a to je bilo ikonoborstvo.
Šta znači?
Pa to je borba protiv ikona. Kad se kaže ikona, u prevodu sa grčkog to znači slika. I u početku to se odnosilo na bilo koju sliku. Mi danas, kad kažemo ikona, podrazumevamo temperom ili nekim drugim sredstvom sa vezivom sliku na pokretnoj dasci. Za razliku od freske, za razliku od mozaika, za razliku od ulja na platnu i tako dalje. U stvari, u početku je sve to bilo jedno te isto. I ikone su se pravile u najrazličitim tehnikama, čak i u onoj drevnoj tehnici enkaustike, koja je u principu izgubljena. Niko više ne ume da tako da slika istopljenim voskom pomešanim sa bojama. Važno je u stvari da se definiše da je ikona bila slika, sveti lik, znači sveti obraz, koja je mogla prikazivati, Damaskin je napravio tu sistematizaciju, bilo bi to suviše komplikovano da ponavljam, ali znači to mogu biti ilustracije nekih događaja iz sveštene istorije, mogu biti likovi svetitelja, samog spasitelja, Bogorodice i tako dalje. Dakle, uglavnom pod ikonama se podrazumevalo nešto pred čime se može moliti ili kontemplirati ta, da kažemo, sveštena strana i sveta strana sveta prostora i vremena. A naročito pojedinačni lik, bez obzira da li je Hristos, Bogorodica ili neki svetitelj, s kojim se može, kome se može posredstvom ikone molitveno obraćati. Dakle, to je ono što se ikonom smatralo. Ikona je naravno nastala u najranijem periodu i obično se kaže kako hrišćani u prva dva veka nisu imali ikone, što ne možemo da dokažemo. Zato što su većinom bili Jevreji, a Jevreji navodno anikonični, što nije istina, pošto mnoge sinagoge u to vreme u Rimskom carstvu su bile romanizovane, imale su freske. Drugo, ako nešto nije sačuvano, ne znači da nije postojalo. Treće, sama tradicija ikona, gde se jedan lik jako dugo čuva da bi bio prepoznatljiv. Nebesmisleno je napraviti Svetoga Petra Mladog i Golobradoga kada je on bio sedi kovrđav sa bradom. Znači, umetničke slobode u tom smislu ne dolaze u obzir, onda je to falsifikat. Dakle, da bi se znao da je to Sveti Petar, onda je to moralo biti isto. I sigurno da je postojalo nešto iz onog vremena gde danas nemamo sačuvane primere. Ta je tradicija, znači, od najranijih vremena. I od takozvanih nerukotvorenih Hristovih obraza nastalih za njegovog života. Vremenom su se te ikone umnožavale i počele su da se slikaju po zidovima crkava od 4. veka, kako bi s jedne strane ilustrovale tu te događaje, a s druge strane da bi ti svetitelji predstavljali jedan hor koji crkvu tumači kao carstvo nebesko već na zemlji, znači sliku carstva nebeskog. Pa kad čovjek uđe u crkvu, on je okružen svetiteljima, anđelima i kao da se našao već tamo gde celim svojim bićem i životom nastoji i da dospe. Tako da je ta, to je bila praktično tradicija od samog početka. Tih malih ikona koje su se mogle nositi od najranijeg doba, vremena progona, a od doba Konstantina Velikog i izgradnje velikih crkava, sa mozaicima i freskama, to je postalo nešto uobičajeno. Kako je taj ikonopis doživljavan, to možemo reći da je bilo različito. Na zapadu uglavnom se smatralo da, evo sad ću vam u stvari ispričati jednu zanimljivu priču, koja jeste jedan primer ikonoborstva. U sve to vreme polako nestaju skulpture, ono što su čuvane grčke, rimske skulpture bogova, ali i skulpture nekih ljudi koji bi bili u javnom prostoru, zato što je skulptura sama po sebi toliko realna, a još su bile i obojene, da je onda stvaralo jedan nelagodni utisak da se radi o nekakvom živom biću ili o simulakrumu čoveka. Dok je ikona posjedovala tu jednu vrstu neprobojnosti, odnosno onostranosti, koja je ona neophodna distanca za razgovor između nekoga koja je već tamo i nekoga koja je ovde. Ovako, taj upad skulpture, to je bilo nešto što su hrišćani osjećali nelagodno i postepeno je skulptura nestajala. Zbog toga što je podsjećala na idolopoklonstvo. E sad, jedan sveštenik iz Marseja piše, kaže ovako papi. Papa je tada bio Grigorije Dvojeslov, to je bio Grigorije Veliki, jedan od četiri latinska doktora, takozvana uzgled, znači bio je istočnog porekla. Jako govorio je grčki kao maternji jezik. I on mu kaže, ja sam Sveti Oče iz crkve izneo sve one idole i polupao ih i zapalio, misleći na ikone. A papa kaže, svaka čast za revnost, ali nikad više nemoj tako nešto da uradiš, zato što su te slike Biblija za nepismene. Taj stav da su slike ilustracija je bio na zapadu preovlađujući. Na istoku, već i pre toga, znači od vremena Justinijana i mozaika, recimo u Raveni, mi imamo svedočanstvo da ilustracije, da ikone u crkvama ilustruju liturgiju. Nisu one samo priča koja govori od epizode do epizode kao nekakav film. Jednu određenu knjigu iz Starog Zaveta ili neki deo iz Novog Zaveta, nego su bile liturgijske organizovane. Tako da je to mnogo promišljeniji pristup bio i oni u krajnjoj liniji u delima Svetih Otaca, kojih je mnogo više nego ova četiri doktora na zapadu, ima 444 tako na istoku, bio sve više, nekako sve istančanije shvata. Kako onda uopšte došlo do toga da neko kaže uništimo sve to? Desilo se to zbog nekoliko okolnosti. Prvo je arapska invazija, koja se zadesila u vreme nesposobnih careva, i gde su istočne provincije lako prihvatile zavojevača, tim pre što su oni bili već, da kažemo, u principu jeretički nastrojeni, monofiziti, arijanci i tako dalje, koji su prihvatili to, a i Jevreji su se digli, koji su bili građani drugog reda u Vizantiji, tako da je ceo istok izgubljen. Uskoro je izgubljena i cela Severna Afrika i više nikada Vizantija, odnosno Rimsko carstvo, nije te teritorije osvojilo. Nešto malo na istoku je vraćeno. Činilo se to kao kazna Božija. Na presto je stupio Lav III, car iz Isavrijanske dinastije. To je jedan narod iz Male Azije koji danas više ne postoji. Ali tad su, eto da kažemo, postojali, znalo se da je on Isavrijanac. Jedan onako malo nekulturan čovjek, ali sposoban vojskovođa. A sueveran. I on se zapitao kako je to moguće da se desilo. Pritom je vulkan na ostrvu Santorin Tera počeo da radi, da drma, onaj što je verovatno zaslužen za, odnosno kriv za uništenje kritske stare civilizacije. Pa je to shvaćeno kao kazna Božija. I neki episkopi koji su bili nastrojeni, da kažemo, revolucionarno, su mu šapnuli da je to u stvari zbog idolopoklonstva, zbog ikona. Činjenica da u to vreme imamo vrlo neobične prakse koje su na granici suevera i skrnavljenja. Dešavalo se recimo da ljudi uzmu sveca za kuma, venčavaju se ili krštavaju i sad nema živog kuma, nego
ikon.
Da, to jest svetac
da.
Na ikoni, ali kao da je tu on. Eto, kao, ko mi je kum? Pa kažu Sveti Dimitrije mi je kum. Što je bilo potpuno nemoguće i besmisleno. Onda, recimo, kao Amajlije, pošto su već nosili mnoge te ikone po sebi, počeli su da ih vezu svuda po odeći. Pa čak verovatno se događalo da ih izvezu i tamo gde sednu. Što je bilo malo nezgodno. Na levoj polovini sedneš na Svetog Đorđa, na desnoj Svetog Dimitrija. I još uz to se pojavio slučaj da su neki sveštenici strugali boju sa ikone i mešali je sa pričešćem, odnosno sa hlebom i vinom, svetim dajnama, što je već nekakav, da kažemo, vračbinski obred. Na sve to je onda Lav reagovao i rekao, ne može to tako, moramo da to ukinemo, i izdao je naređenje da se ikone počnu sklanjati. Neke od njih su kačene visoko da ne bi mogle da se celivaju, a neke su uništavane i posle jednog svog čoveka da uništi jednu ikonu nad jednim poznatim carigradskim vratima gde se nalazio reljef srebrni sa Hristom. I ovaj se popao sa čekićem, zamahnuo i kako je prvi put udario, masa koja se skupila da vidi šta se događa, ga je svukla dole i linčovali, uglavnom žene. Ubiše ga. I naravno na to on smeni patrijarha, 730. godine, Lav III. Donese edikt o ukidanju ikona. Još je gori bio njegov sin, Konstantin IV. Zvani Kopronim. Zvali su ga Kabalinus, konjac, ljubitelj konja, pošto obožavao konjske trke. A pravoslavci su ga onda nazvali Kopronimus Balegović u prevodu, koji je bio inače seksualno devijantan, iako imao decu, i sadista. I onda je on ikonopiscima lomio prste, razbio ikone o glave, proterivao ih, ništa to naravno nije pomagalo, ali to su bile, dakle, baš brutalne mere. Pošto, iako je kompletno sveštenstvo bilo jeretičko, nije mogo da zameni narod. I nije mogo da zameni monahije, jer monah je umro za ovaj svet. Možeš ti da ga najuriš iz manastira. Recimo, Konstantin V. je na silu ženio monahije i brijao ih. Kako ne bi više kao bili monasi. Ali svejedno, oni su čak i mučenički išli u smrt i narod je njih sledio zbog poštovanja ikona. Teško je nama danas da razumemo zašto takva pomama i takvo ludilo u jednom trenutku nastupilo. Dakle, car je penušio. On je onda proširio svoje, zbog tog monaškog otpora, proširio svoju mržnju i progon na Bogorodicu i svetitelje. Svetiteljske mošti je počeo da uništava. Svetu Evdokiju, jednu čuvenu mučenicu, njene mošti je prosuo u mramorno more, a od crkve napravio konjušnicu za svoje konje. Posle su te mošti na čudotvoran način stigli nekog ostrva, pa se kasnije vratile u Carigrad. A što se tiče, u stvari Svetu Eufemiju, da. A što se tiče Bogorodice, to je čuvena njegova predstava, gde je uzeo jedan novčanik sa vreću, sa zlatom, i rekao koliko ovo vredi, onda su ga mu rekli ovi vladike koji su bili oko njega, pa koliko ima zlatnika, toliko vredi. Onda on prosao zlato i pitao, koliko sad ova vreća vredi? Kaže, pa ništa. E, kaže, to vam je Marija kad je rodila Hrista. Posle toga ne vredi ništa. Dakle, vrlo ekstreman lik. I umišljeni bogoslov. On je, recimo, tvrdio da ljudi koji slikaju Hrista, slikaju da su jeretici. Da su oni jeretici. Zašto? Ako slikaju samo božansku, ljudsku prirodu i odvajaju od božanske, onda su oni nestorijanci. Dakle, uvode četvrto lice. A ako tvrde slikaju božansku prirodu, onda su oni monofiziti. Jer spajaju i jedno i drugo. Ali logika nalaže, ne možete biti optuženi za dve potpuno različite stvari koje se međusobno isključuju u isto vreme. Naravno, episkopi su ćutali, iako su videli da car luduje, a ne bogoslovstvuje. Pritom je on kazao kako prava ikona Hristova pričešće, što je potpuno besmisleno i suprotno istini, jer za svakog vernika posle ovog, da kažemo, preobražaja hleba i vina u telo i krv, ne radi se o slici, nego o telu i krvi. Slika je slika, ikona je ikona. Dakle, ta carova strahovlada potrajala je dugo i mnogi su ljudi stradali i uništeno je nevjerovatno mnogo fresaka i ikona u Carigradu, u istočnim provincijama. U Grčkoj su ih uglavnom uspevali da prekreče, makar mozaike, i da ih sačuvaju, jer Grci su od uvek imali tradiciju figuralne umetnosti i ta njihov uspeh da postignu u likovnim umetnostima tu prekrasnu lepotu je bilo nešto čega oni nisu mogli da se odreknu. Kad se ta strahovlada završila, neko vreme njegov sin Lav IV. Hazar je vladao nešto umereniji, ali on je ikonoborac, i zakleo svoju ženu Irinu na samrti da nikako ne dozvoli ustanovljenje ikona. Ali Irina je bila Grkinja i naravno ljubitelj ikona. Samo što je morala bude oprezna, jer još su tu bili generali Konstantina V. uticajni, i posle izvesnog neuspeha ona je uspela da 787. godine te ekstremiste pošalje na neki front u izmišljeni rat i da napravi Sedmi Vaseljenski sabor, na kome je, sazove ga, na kome je ustanovljeno konačno ikonopoštovanje, i došlo se tada do zaključka da ikone ne samo dozvoljeno i poželjeno slikati, nego da se i moraju slikati. Jer su nizase način ona je jedna vrsta svedočanstva o tome da se Hristos ovaplotio i postao čovek. Dakle, onda ga je i moguće slikati. Te je taj sabor u stvari poslednji, sedmi, potvrdio odluke svih prethodnih i na istančan bogoslovski način objasnio šta jedna ikona jeste. To ne znači da je kriza bila gotova. Već njen sin, koji je smatrao da mu majka predugo vlada, je pokušao da se povezao ponovo sa ikonoborcima, ali ona ga je oslepela i na taj način onemogućila da nasledi presto, uzela titulu car. Dakle, ta Irina zaista bila jedna ovako moćna osoba. I na kraju već planirala i brak, mada je bila u godinama poodmaklim, sa Karlom Velikim, kako bi se carstvo ujedinilo. Jer prethodna je bila varijanta da se njen sin oženi jednom Karlovom ćerkom. Pa je to propalo. Međutim, kad je trebalo da se nešto o tom braku ozbiljnije desi, nju su svrnuli. I tako je ikonoborstvo ponovo došlo na presto. Najpoznatiji bio je Teofilo kao ikonoborac, car, a najveći ideolog bio je Jovan Gramatik, međutim, ništa novo teološki nisu mogli da izmisle. Zanimljiva je ta vrsta bešnjenja protiv ikona, koja tako uhvati ljude povremeno u istoriji. I pre nego što kažem nešto o tome kako se sve završilo, ja ću pomenuti da to nije jedini slučaj. I da najčešće iza takve vrste ikonoborstva stoji nekakva izopačena težnja za čistunstvo. Naime, ako uzmemo koji su još primjeri ikonoborstva. Kada je u 16. veku krenula crkvena reforma pod Luterom, onda je u Francuskoj delovao Jean Calvin, poznati kao Calvin, na čelu tih, kako su ih u Francuskoj zvali, hugenota. Međutim, hugenoti su bili pobijeni u onoj vrtolomijskoj noći, dosta ih je proterano i pobeglo u Švajcarsku, i tamo se i Calvin smestio i zagospodario situacijom, i u stvari on je od Švajcarske napravio ovu zemlju koju je posle Orson Welles onako slatko kritikovao u Trećem čoveku, da on je zemlju čistunaca i opsesivno-kompulsivnih ličnosti. Njegove su reforme, za razliku od Luterovih, koje je želeo naprotiv da umetnost postoji dalje u crkvama, samo da bude malo bliže narodu, on je sve izbacio kao raskoš i taštinu. Znači sve je uništeno, skulpture, slike, orgulje su izvađene iz crkava, iscepkane su sekirama, ististerisane, zapaljene na gradskim trgovima, narod je igrao od sreće što su taštine, lomača taština, i na kraju je od svega toga dakle nije ostalo ništa i te kalvinističke protestantske crkve, kako možemo recimo vidimo danas u Holandiji, one su prazne. I mnoge ove, da kažemo, sekte koje su se kasnije odvojile u okviru protestantizma imaju te prazne crkve. Jer te sve treba bude koncentrirano na propoved. Ništa na zidovima ne sme da bude. Tako da, to vam je jedan primer, da kažemo, čistunstva. Slično je bilo i nešto malo ranije u Firenci, kada je Savonarola zapalio narod i posle smrti Lorenca Veličanstvenog Medine Medičija. I onda je isto tako bila lomača taština, da je sam Botticelli u verskom zanosu, već stari i bolesan, bacao svoje slike na tu lomaču. Još najskoriji primjer bio Hitler, koji je bio vegetarijanac, antialkoholičar, veran jednoj ženi, nepušač, dakle, opsednut idejom dakle, čistunstva i moralnoga i telesnoga, kako, ali se ono, kao što to obično s takvim ekstremistima biva, uvek izopači i kada je video da Goebbelsova propaganda ne uspeva, Goebbels je pravio one izložbe izopačene umetnosti, pa su ljudi išli tamo, gledali Kandinsko, Klea, Mondrijana, ali nisu se rugali baš nešto. E onda je rečeno da sve to spali. I Hitler je tresno rukom o sto, spaljene su one knjige i tako dalje. Dakle, to su ti primjeri tog ludila. Samo što su ovo bili nekako, da kažemo, ekstremni izolovani slučajevi, a ikonoborstvo je bila jedna vrlo, da kažemo, konstantna, dugotrajna pojava u kojoj se lomilo nešto što na prvi pogled deluje potpuno nebitno, a u suštini je najdublje egzistencijalno i to je ono što se osjećalo. Pre nego što kažem šta, da samo kažem kako se to završilo. Kada je poslednji ikonoborac, car Teofilo, na samrti svoje ženi Teodori rekao, a on ju je hvatao na delu, znači, kako ispod jastuka drži ikone, kako ona isto Grkinja, kako u ormanu drži ikone, krije ih svuda. I on, ali žena mu je voleo je, nije mogo da je otera, nije mogo da je kazni. Samo je neprestano gradio i kad je umirao, rekao je da nikako ne dozvoli da se ikone ponovo uspostave. Naravno, čim je on sklopio oči, ona je odmah sazvala pravoslavne episkope, sve je vratila na isprogonstva koje je njen muž proterao i rekla, sabor naravno, ali samo mog muža da ne prokunete. Šta, kaže, kako da njega ne anatemišemo, zlikovca, progonitelja, vidi moje ožiljke, vidi moje, stvarno, bila su braća grapti, njima su, jedan je umro u progonstvu, graptos su se zvali, što su bili načertani ili urezani, njima su urezali pogredne stihove protiv Bogorodice i ikona na lice. I sad on treba da ne prokune cara Teofila. Kaže, nema ništa od sabora, neću da ga sazovem ukoliko mog muža anatemišete. I na kraju, što se kaže crkvena ikonomija, sazva se sabor i anatemišeš sve, ali samog cara ikonoborca ne. Da li mu ona spasla dušu ili nije, ne znamo, ali eto što je, što kažu, supružnička ljubav bez obzira na razlike u shvatanjima. Tako se završila, to je ona nedelja pravoslavlja koja se slavi u aprilu 843. godine, tako se sve to okončalo istorijski. E sad, što se tiče razloga, šta je u stvari, kakav je potka svega toga? Iza svih tih priča o ikonoborstvu, odnosno iza tog sedmoga, odnosno ispred tog sedmog sabora, stoje dileme šestoga. Šesti vaselinski sabori, svi sabori prethodno, borili su se sa različitim tipovima jeresi. Ali ono što je recimo važno ovde shvatiti, to je da je ikona, ovaj sedmi vaselinski sabor, zaokružujući i potvrđujući sve odluke dotadašnjih sabora, doneo jednu definiciju čoveka koja je otvorena i koja treba da bude opomena za savremeno čovečanstvo. Naime, kad se kaže monofizitizam, jedna priroda, ili monotelitizam, još jedna, to bila jeres, jedna volja. Bitno je shvatiti kad se slika, Konstantin V je govorio, vi, kaže, kad slikate Hrista, slikate, ako slikate njegovu božansku prirodu, onda ste, ne znam, monofiziti, ako slikate ljudsku prirodu, onda ste nestorijanci. Ali da li se uopšte slika priroda? To je osnovno pitanje. Na slici nikada nije ljudska priroda, pogotovo ne u svojoj celosti. Ljudska priroda je, prema hrišćanskom shvatanju, okrnjena od Adama, smrtnošću koja je razlog grešnosti. I samo je Hristos, Sin Boži, do kraja ispoljio svoju ljudsku prirodu bez te mrlje. Dakle, svako od nas ljudsku prirodu ispoljava samo u izvesnoj meri. A na slici nije nikakva ljudska priroda, Pođimo od najjednostavnije činjenice koju vidimo po raznim serijama ili koju možemo naći u svojem novčaniku. Nosimo neku sliku nekog svog dragog. Ne nosimo mi nekakvu ljudsku prirodu, nego nosimo određenu ličnost. Dakle, mi tu ličnost gledamo, mi tu sliku ljubimo, posmatramo sa simpatijom, znači ako je član porodice ili devojka ili mladić ili muž, dete. Znači, to je neka vrsta, ajde da kažemo, sekularne ikone. Pa nije sve jedno čiju ćete sliku držati. Ne držite vi sliku ljudske prirode, nego držite sliku određene ličnosti. Dakle, ikona prikazuje tačno određenu ličnost. I zato ne treba da ulazimo u definiciju prirode, šta je ono što je slikano. E sad, kad je u pitanju priroda, to je interesantno što, kako, na koji način je pravoslavna crkva baš zbog te krize odgovorila na pitanje. Dejstvo, čovjek dejstvuje prema prirodi. To znači glad, osjeća po ljudskoj prirodi. Ali kaže da ili ne po ličnosti, takozvani gnomičkoj volji. Dakle, ličnost je ta koja određuje da li će se nešto raditi ili neće, a što se tiče nagona, oni pripadaju ljudskoj prirodi i njima možemo da, da kažemo, popustimo ili da ne popustimo. Sve ta, cela ta antropologija je u stvari izoštrena baš zahvaljujući ikonoboračkoj krizi i koju Zapad nije prošao. I zbog toga se tamo onda moglo pojaviti pokušaj da se čovjek definiše kao razumno biće. Šta ćemo da radimo onda sa onima koji su mentalno oboleli ili retardirani ili već kako li se to danas politički korektno kaže. To ne znači da oni nemaju ljudsku prirodu, oni samo jednostavno ne mogu da je izraze. Znači oni imaju i ličnost i ljudsku prirodu u svojoj potenciji, ali ne mogu da je izraze. Šta treba da ih proglasimo da nisu ljudi? Kao onaj Platonov dvonožac bez perija. Srećom, dinosauruse tad nisu pronašli. Čovjek s jednom nogom znači nije čovjek. Dakle, to je sad malo možda karikaturalno, ali u suštini ikonoboračka kriza izvela je sve te argumente tako da oni ljudi na zapadu koji bi se ozbiljno pozabavili ovim problemom nikada ne bi mogli da padnu u zablude u kako je padala zapadna filozofija od renesanse pa nadalje, pokušajući da definiše čovjeka, zapravo pokušavajući da ga ograniči. I u tom pokušaju da ga ograniči, da sve ono što ne spada u domen tih granica proglasi za neljudsko, odnosno za nešto što nije vredno, da kažem, očuvanja, nije vredno za to se boriti i tako dalje. Tako da je ikonoboračka kriza mnogo dublja i mnogo zanimljivija nego što na prvi pogled deluje kao borba nekakvih manija kod kojih su jedni bili za, jedni protiv.
Slušali ste emisiju
Pa to je borba protiv ikona. Kad se kaže ikona, prevodu sa grčkog, to znači slika.
Govorio je dve tačke.
Kako je ti pristup?
Pa za ovu priliku ikonopoštovalac Oliver Tomić. To bi bilo dovoljno. A da li je poznavalac, teško neko da može da kaže da je baš poznavalac ikona. Ovo je, to su više neskromno tvrditi. Ali poznavalac istorije ikona, to sigurno.
Emisiju uradio Bojan Lazović.